Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Blinken ធ្វើដំណើរទៅតុងកា New Zealand និងអូស្ត្រាលីដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំបន់ Pacific ពលរដ្ឋនៅឃុំក្រយានិយាយគាំទ្រគណៈបកកាន់អំណាចតែហេតុអ្វីបានជាប់មេឃុំមកពីបាក់ភ្លើងទៀនជ័យជំនះរបស់លោកហ៊ុនសែននិងកំណត់ពីជោគវាសនារបស់កម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាថាការធ្វើទំនើបកម្មនៅមូលដ្ឋានទ័ពរៀមក្រោមជំនួយរបស់ចិនជិតបញ្ចប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសតុងកា New Zealand និងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់រាជធានី Nuku'alofa របស់ប្រទេសតុងកាដើម្បីសម្ពោធបើកស្ថានទូតអាមេរិកថ្មីនៅទីនោះដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើនវត្តមានការទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលនិងសម្ពាធរបស់ចិនអ្នកស្រី Cindy Sen អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានការទូតជាន់ខ្ពស់នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកំសែងជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken ហាក់ដូចជាកំពុងធ្វើបានល្អលើគោលដៅគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដាក់ចេញជាយូរមកហើយលើការបែរងាកទៅរកតំបន់អាស៊ីបន្ទាប់ពីបានវិលត្រឡប់មកពីកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅទីក្រុង Jakarta ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីពេលថ្មីៗនេះមកលោកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសតុងកាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយបន្តមកនឹងទៅនៅ New Zealand និងអូស្ត្រាលីលោក Blinken គឺជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដំបូងគេដែលធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសតុងកាហើយនឹងសម្ពោធបើកស្ថានទូតអាមេរិកថ្មីនៅក្នុងរាជធានី Nuku'alofa នៅពេលដែលគេសួរថាតើដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺដើម្បីប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ Pacific ឬយ៉ាងណានោះលោក Blinken បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដានៅឯវេទិកាសន្តិសុខ Aspen ក្នុងរដ្ឋ Colorado សហរដ្ឋអាមេរិកថា
មានបញ្ហាជាច្រើនទាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងដែលយើងកំពុងព្យាយាមកសាងជាមួយប្រទេសទាំងនេះដែលកាលពីអតីតកាលត្រូវបានគេមិនយកចិត្តទុកដាក
់អ្នកស្រី Shihoko Goto ដែលជានាយិកាស្ដីទីសម្រាប់កម្មវិធីអាស៊ីនឹងជានាយកាផ្នែកភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនៃមជ្ឈមណ្ឌល Wilson បានប្រាប់ VOA ថាប្រទេសចិនមានស្ថានទូតធំមួយនៅតុងកាហើយបាននឹងកំពុងផ្តល់ថវិកាដល់ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅទីនោះនិងនៅលើកោះ Pacific ទៀតផងអ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថា
The United States is actually coming a little bit late into that game countries like Japan
តាមពិតសហរដ្ឋអាមេរិកចូលមកយឺតបន្តិចក្នុងការប្រកួតនោះប្រទេសដូចជាជប៉ុនជាដើមមានសកម្មភាពច្រើនជាងហើយដោយយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃប្រទេសទាំងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការចូលប្រឡូកនៅទីនោះកំពុងព្យាយាមប្រកួតប្រជែងទល់មុខគ្នាជាមួយប្រទេសចិនដើម្បីយកឈ្នះលើបេះដូងនិងចិត្តគំនិតនៃអ្នកកោះ Pacific
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់របស់ខ្លួនគឺអូស្ត្រាលីនិង New Zealand ក៏មានការព្រួយបារម្ភផងដែរថាចិនមានមហិច្ឆតាក្នុងការកសាងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកនៅក្នុងតំបន់ចាប់តាំងពីប្រទេសសូឡូមុងអៃឡង់បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខជាមួយចិនកាលពីឆ្នាំមុនមកលោក Brian Harding អ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់ផ្នែកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងកោះ Pacific នៃវិទ្យាស្ថានសន្តិភាពសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាកង្វល់ធំបំផុតរបស់ចិនគឺតៃវ៉ាន់ដោយសារប្រទេសដីកោះ Pacific មួយចំនួននៅតែទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ ហើយចិននៅមិនទាន់មានសានទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះលោកបានបន្ថែមថា
Until recently 6 Pacific Island countries still recognized Taipei. China has been very successful in the last few years.
រហូតមកដល់ពេលថ្មីៗនេះប្រទេសដីកោះប៉ាស៊ីហ្វិកចំនួន6នៅតែទទួលស្គាល់តៃវ៉ាន់ចិនបានទទួលជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយបានអូសទាញប្រទេស Solomon Islands និងប្រទេស Kiribati ឲ្យងាកមកគាំទ្រខ្លួនឥឡូវនេះចិនកំពុងតែចង់ធ្វើដូចគ្នានេះជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងទៀត
លោក Blinken នឹងធ្វើដំណើរពីប្រទេសតុងហ្កាទៅកាន់ប្រទេស Nova Zealand ដែលនៅទីនោះលោកនឹងលើកទឹកចិត្តក្រុមបាល់ទាត់នារីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ពិភពលោក World Cup នៅពេលពួកគេប្រកួតជាមួយក្រុមបាល់ទាត់នារីរបស់ប្រទេសហូឡង់ប្រទេសចុងក្រោយរបស់លោកនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺប្រទេសអូស្ត្រាលីពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
នៅឃុំក្រយាមេឃុំមកពីគណៈបកភ្លឹងទៀនបានជាប់ឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់ខណៈអ្នកបោះឆ្នោតនៅឃុំនោះមិននិយាយគាំទ្រគណៈបកជំទាស់នេះទេតែបានបង្ហាញចំហកោតសរសើរគណៈបកកាន់អំណាចទៅវិញលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីឃុំក្រយាស្រុកប្រាសាទបាឡាំងខេត្តកំពង់ធំដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំក្រយាភ្នាក់ច្រើនដែល VOA បានសម្ភាសលើកឡើងពីការមានសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍក្រោមការដឹកនាំរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែពួកគេមិនបញ្ចេញមតិពីគុណសម្បត្តិគណបកភ្លឹងទៀនជាគណបកជំទាស់ដែលឈ្នះបានតំណែងជាមេឃុំកាលពីពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022អ្នកភូមិក្រយាឃុំក្រយាស្រុកប្រាសាទបាឡាំងអ្នកស្រីខាត់សែមប្រាប់ VOA ថា
អូខ្ញុំនេះយូរណាស់ហើយតើលើកឡើងខ្ញុំចាក់គណៈបកប្រជាជនណែដែលចាប់ណាទីចាគិតមានជួយលុយជួយកាក់ដែលមកប្រជាជនធ្វើថ្នល់ផ្លូវល្អស្អាតបានដើរស្រួលចារ
បងផ្ទះរបស់អ្នកស្រីមានស្លាកគណៈបកភ្លើងទៀនប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនដែលបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងនេះទេ
អត់ទេខ្ញុំដែលបោះទេដែលបោះទេមកគេមកគេយកមកដាក់នោះខ្ញុំបានឲ្យគេដាក់ឯណាចា
អ្នកស្រីផ្លោកហួយជាអ្នកលក់គ្រឿងទេសនៅភូមិបារាយក៏អះអាងដូចគ្នាដែរ
ប្រាប់លោកគ្រូត្រង់ត្រង់ខ្ញុំនៅគណៈបកនេះគណៈបកអង់គ្លេសគេបាត់ផ្លាអយនេះក៏ចាខ្ញុំបោះឲ្យគឿតណាចាចុះអីចាបើខ្ញុំតាំងពីតំដឹកមកក៏ខ្ញុំដោយតាគ្រីស្រួលចាប់សង្គ្រាមសុខសន្តិភាពក៏ខ្ញុំក៏មិនដាច់ចិត្តថាបោះគឿតប៉ុណ្ណោះឯងខ្ញុំអត់ចេះអីខ្ញុំប៉ុណ្ណោះឯងចា
លោកគៀមនអ្នកភូមិបារាយឃុំក្រយាប្រាប់ VOA ថាលោកចង់បានសន្តិភាពពេញលេញនិងពង្រឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីស
បានទៅទៅបោះឆ្នោតនេះចង់បានកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសរបស់ទៅជ្រើសរើសរនដឹកនាំដល់មានវីរៈបរោះដល់ល្អចង់បានសុខសន្តិភាពឲ្យពេញលេញចង់បាននិយាយរួមថារបស់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសយើងឲ្យវារីកចម្រើនបាទ
លោកមិននិយាយគាំទ្រគណៈបកណាទេលោកអានសុដាអាយុ24ឆ្នាំអ្នកភូមិបារាយម្នាក់ទៀតនិយាយស្រដៀងគ្នាដែរថា
សម្រាប់គណៈបកដែលខ្ញុំពេញចិត្តខ្ញុំអត់ហ៊ានបង្ហើបទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានគណៈបកមួយដែលខ្ញុំពេញចិត្តហើយ
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022គណៈបកភ្លឹងទៀនឈ្នះបានកៅអីមេឃុំចំនួន3ក្នុងខេត្តកំពង់ធំឃុំមួយទៀតក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនេះបើតាមមន្ត្រីរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀននៅឃុំក្រយាលោកយ៉បយោតបានជាប់ជាមេឃុំ3លើកជាប់គ្នាក្នុងពេលលោកជាសមាជិកគណៈបកសត្វរងស៊ីក្រោយមកជាសមាជិកអតីតគណៈបកសង្គមជាតិនិងចុងក្រោយគឺគណៈបកភ្លឹងទៀនលោកធ្លាប់បានប្រឈមមុខនឹងការប្រឹងផ្ដាល់ឬត្រូវបានដកចេញពីតំណែងក្រោយគណៈបកសង្គមជាតិត្រូវរំលាយតែលោកនៅតែបន្តជាប់ឆ្នោតដដែលលោកមេឃុំរូបនេះយល់ពីទឹកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋក្នុងឃុំលោក
ប្រជាពលរដ្ឋហាក់ដូចជាគាត់មិនមានមិត្តកអីទេហ្នឹងហើយគាត់របៀបថារៀងច្អែតចិត្តដែរជិលមិត្តជិលកខ្ញុំបានផល
លោកថាលោកបានខិតខំបំពេញការងារជំនាញឃុំអស់ពីសមត្ថភាពហើយតែងតែណែនាំប្រជាជនក្នុងឃុំមិនត្រូវខ្ចីបំណុលប្រសិនបើស្ថានភាពរស់នៅមិនលំបាកខ្លាំង
រឿងដែលថាគោលការណ៍ថាត្រូវខ្ចីឬមិនខ្ចីអានេះវាជាតម្រូវការមិនថាជាបកកណ្ណាចឬក៏បកណាទេប៉ុន្តែថាយើងឲ្យមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ឬក៏កាត់បន្ថយអីហើយអត្រាការប្រាក់ការអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ានេះឲ្យវាមានគោលការណ៍ខ្លះហ្នឹងហើយ
ពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតក្នុងឃុំក្រជានិយាយថាពួកគេស្រឡាញ់ពេញចិត្តគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែថាពួកគាត់ចង់បានអ្នកដែលគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដគំមានតែឈ្មោះដូចរបបពលនេះពលពតលោកគៀមមាត់បន្តថា
តាមប្រជាធិបតេយ្យតាំងពីខ្ញុំកើតមកចង់បានយូរហើយតែវាអត់ដែលបានបាទតែការគ្រប់គ្រងមួយមកចូលមកដល់ក៏ថាប្រជាធិបតេយ្យដូចសម័យ3ឆ្នាំ8ខែនោះអត់បាទឃើញទីវិនិច្ឆ័យកម្មកើតឡើងក៏បាននេះរៀងបាទសម័យនោះឯងនោះប៉ុន្តែសម័យនេះថាជ្រើសរើសបន្តទៀតតែខ្ញុំមិនអាចសម្រេចថាបុគ្គលណាម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសនេះអ្នកស្នេហាជាតិពិតប្រាកដឬក៏អ្នកដឹកនាំឲ្យមានអ្នកតម្លាភាពពិតប្រាកដទេបាទ
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023លទ្ធផលបឋមបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងនាំមុខគណៈបកនយោបាយ17ទៀតគណៈបកភ្លើងទៀនគ្មានស្លាកសញ្ញានិងឈ្មោះលើសញ្ញាឆ្នោតមេឃុំក្រយ៉ាលោកយប់យោតកំពុងបារម្ភថាគណៈបកជំទាស់នឹងប្រឈមមុខនឹងការបាត់មុខពីការបោះឆ្នោតលើក្រោយទៀតព្រោះលោកយល់ថាការបដិសេធរបស់គយជបមិនឲ្យគណៈបកលោកបានចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតបង្ហាញសញ្ញាដែលគណៈបកអាចនឹងត្រូវបានរំលាយហើយតំណែងលោកនឹងត្រូវបាត់បង់ដោយករណីក្រោយការរំលាយអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាគេមិនរំលាយមែនក៏វាហាក់ដូចជារំលាយដែរពីព្រោះវាមិនបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងបោះឆ្នោតហើយសម្រាប់5ឆ្នាំទៅមុខទៀតបានចូលរួមគេទៅវាឆ្ងាយហើយវាយូរណាស់ហ្នឹងហើយ
អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគោជបលោកហុងពុធាបានប្រាប់ VOA ក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយថាគណៈបកភ្លឹងទៀនអាចឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បានដោយសារគោជបមិនដឹងថាគណៈបកនេះគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះបញ្ជីគណៈបកលោកយប់យោតលើកឡើងថាលោកនឹងមិនចុះចូលជាមួយគណៈបកនយោបាយផ្សេងទេបើសិនលោកអស់តំណែងជំនាញឃុំជំរឿសរបស់លោកគឺស្ថិតនៅជាពលរដ្ឋសាមញ្ញហើយបន្តធ្វើស្រែចម្ការដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃកម្ពុជានឹងមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់អាណត្តិទី5នៅឆ្នាំ2024ដែលមានការចូលរួមពីអង្គបោះឆ្នោតជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលត្រូវបានជាប់ឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2022ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកពីគណៈបកភ្លឹងទៀនដំណងជាមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះបានទេដោយសារភាពស្របច្បាប់របស់គណៈបច្ចំទាស់មួយនេះកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់រាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទីរដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីយូរ៉េ
ការផ្ទេរអំណាចពីឪពុកទៅកូនត្រូវបានគេរំពឹងទុកថានឹងធ្វើឡើងនៅចុងខែក្រោយបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចយូរឆ្នាំរបស់លោកទទួលបានជោគជ័យដោយការរំពឹងទុកនិងបន្តកាន់អំណាចតទៅទៀតដោយឈ្នះអាសនៈចំនួន120ក្នុងចំណោមអាសនៈទាំង125នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះលោកលូកហាន់រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីហុងចិនដានិងលោកជឹងពូជីនជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វាជាលទ្ធផលដែលត្រូវបានគេរំពឹងទុកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិមួយដែលក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានពណ៌នាថា មិនសេរីនិងយុត្តិធម៌បន្ទាប់ពីមានការដកស្ថិចូលរួមពីគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងចម្បងនិងការបង្ក្រាបលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងលើក្រុមអ្នកដែលប្រឆាំងនិងមានដឹកនាំផ្ដាច់ការក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានលើកឡើងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការនានាដើម្បីរឹតបន្តឹងទឹកដីការលើបុគ្គលដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបានផ្អាកអនុវត្តកម្មវិធីផ្តល់ជំនួយបរទេសមួយចំនួនផងដែរប្រទេសផ្សេងទៀតរួមទាំងអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានរិះគន់ដំណើរការការបោះឆ្នោតនេះផងដែរប្រភពនានាបានឲ្យដឹងថាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសានគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងស្បត់ចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី29ខែសីហាខាងមុខនៅពេលដែលរដ្ឋសភាគ្រោងនឹងបើកអង្គប្រជុំបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសានវ័យ70ឆ្នាំបានបញ្ចប់ការមន្ទិលនានាអំពីថាតើពេលណាដែលលោកនឹងចុះចេញពីតំណែងនោះលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ Phoenix TV របស់ប្រទេសចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាខ្ញុំជឿថាម៉ាណែតមានលទ្ធភាពខ្ពស់ជាងខ្ញុំខ្ញុំជាអ្នកលះបង់ធំជាងគេឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងអង្គុយក្នុងអំណាចពេញដៃតែមួយខែក្រោយទៀតខ្ញុំអត់មានអំណាចចុះហត្ថលេខាដូចថ្ងៃនេះទេ
គណៈបរិជានិយមហ៊ុនសំពេចបានស្ដារជំហររបស់ខ្លួនឡើងវិញនិងបានជួយបញ្ចប់ឋានៈជារដ្ឋឯកបៈរបស់ប្រទេសនេះក៏ប៉ុន្តែដែលមានអាសនៈចំនួនត្រឹមតែ5ក្នុងរដ្ឋសភាគណៈបកនេះនឹងមានឥទ្ធិពលតិចតួចខណៈដែលគណៈបកតូចតូចចំនួន16ផ្សេងទៀតប្រហែលជាអាចប្រមូលបានសម្លេង 1% នៃសម្លេងឆ្នោតទាំងអស់លោក Carl Thayer សាស្ត្រាចារ្យចូលនិវត្តន៍នៅសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានថ្លែងថាចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1998មកវាគ្រាន់តែជាការផ្ដួលរំលំគណៈបកប្រឆាំងតែប៉ុណ្ណោះហើយបន្តមកធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែតានតឹងដូច្នេះការបោះឆ្នោតនេះគ្រាន់តែជាការចម្លងពីការបោះឆ្នោតចុងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំហៅវាថាជាកិច្ចការដ៏ស្រួលបំផុតមួយលោកថៃយើបានថ្លែងទៀតថាជីវិតរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងទំនាក់ទំនងដ៏តានតឹងជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងល្អប្រសើរឡើងជាមួយនឹងការកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតវ័យ45ឆ្នាំនោះទេទោះបីលោកមានប្រវត្តិសិក្សានៅក្រៅប្រទេសក្តីលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានៅបណ្ឌិតសភាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុង West Point និងបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យ Bristol នៅចក្រភពអង់គ្លេសលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងនៅតែជាតួអង្គសំខាន់ក្នុងនយោបាយកម្ពុជាហើយបន្តប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់លោកតាមរយៈតំណែងជាន់ខ្ពស់ក្នុងការិយាល័យនយោបាយនិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់ថ្លែងថាលោកចង់ឃើញចៅប្រុសរបស់លោកក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅឆ្នាំ2030ផងដែររ
ដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងប្រគល់អំណាចរបស់ខ្លួនទៅឲ្យកូនប្រុសរបស់ពួកគេដោយធានាថាវណ្ណៈនយោបាយនៅកម្ពុជាអភិជនជំនួយដែលកំពុងកាន់អំណាចនិងទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅតែមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរលោកសៀយ៉ាបានថ្លែងថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនគាំទ្រចិន 90% នោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រហែលជាគាំទ្រ 85% លោក Bradley Merch អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពគាំទ្រការលើកឡើងរបស់លោក Thayer លោក Merch បានថ្លែងថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរតិចតួចក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបច្ចុប្បន្ននេះជាឧត្តមស្នងការ4និងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកផងដែរលោក Bradley Merch បានប្រាប់ VOA ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខហើយជាមួយគ្នានោះនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរចំនួននៃការដឹកនាំនិងការកែលម្អអភិបាលកិច្ចដែលគេរំពឹងទុកនៅតាមក្រសួងមួយចំនួនដែលនឹងមានភាពវិជ្ជមានទន្ទឹមនឹងនេះបញ្ហាប្រឈមនិងកង្វល់របស់តួអង្គសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗមិនមានហេតុផលណាមួយក្នុងការរំពឹងថានឹងមានការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននោះទេ
នោះក៏មានន័យដែរថាបញ្ហាដែលចិនសង់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកនៅសមុទ្ររៀមនៅឆ្នេរសមុទ្រខាងត្បូងនិងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារសកម្មជននយោបាយដែលរួមមានលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងកញ្ញាឈឹមស៊ីធមេដឹកនាំសហជីពនិងកញ្ញាសេងធីរីមេធាវីខ្មែរអាមេរិកនឹងនៅតែដដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងពួកគេហើយនៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងការឃុំខ្លួនតាមទំនឹងចិត្ត
បានរកឃើញថាកញ្ញាសេងធីរីដែលត្រូវបានកាត់ទោសពីបទក្បត់ជាតិនិងត្រូវបានដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ឆ្នាំសម្រាប់ការបង្ហោះ Facebook ចំនួន2ត្រូវបានឃុំខ្លួនតាមទំនឹងចិត្តដោយបំពានច្បាប់អន្តរជាតិលោកថៃយ៉ាបានថ្លែងទៀតថាមានជនជាតិអាមេរិកត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងនៅកូរ៉េខាងជើងដោយសារតែហ៊ានអាមេរិកទាំងនោះបានឆ្លងព្រំដែនហើយឥឡូវនេះជាករណីនៅកម្ពុជាវានឹងមិនមែនជាដំណើរការងាយស្រួលទេសម្រាប់កម្ពុជានេះមិនមែនជាពេលដែលត្រូវឃុំខ្លួនជនជាតិអាមេរិកដោយខុសច្បាប់នោះទេថ្ងៃបោះឆ្នោតបានកន្លងផុតទៅដោយស្ងាត់ស្ងៀមបន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតខ្វះការចូលរួមពីគណៈបកភ្លើងទៀនអ្នកនិពន្ធវ័យ29ឆ្នាំម្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញបានថ្លែងថាវាមិនគួររំភើបដោយការបោះឆ្នោតមួយទស្សវត្សមុននោះទេដែលយើងមានគណៈបកប្រឆាំងកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការរបស់ពួកគេហើយមានមនុស្សជាច្រើនចូលរួមលោកបានបន្ថែមទៀតថាមិនថាមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីឬចាស់នោះទេវានឹងមិនមានអ្វីប្លែកនោះទេស្មានវ័យ27ឆ្នាំម្នាក់បានថ្លែងថាมันមានបញ្ហាអ្វីទេនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវទទួលភារកិច្ចដោះក្តៅកគុកដោយភាពជាអ្នកដឹកនាំត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យមនុស្សចំនួនក្រោយហើយវាប្រហែលជាតំណែងដែលមិនងាយស្រួលកាន់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាគាត់អាចធ្វើបានវាអាចចំណាយពេលយូរដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះសន្តិសុខត្រូវបានរឹតបន្តឹងដោយប៉ូលីសនិងបុគ្គលិកសន្តិសុខចំនួន 100,000 នាក់ដែលត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅទូទាំងប្រទេសចំពេលរដ្ឋាភិបាលមានការភ័យខ្លាចចំពោះការធ្វើពហិការដែលបំផុសគំនិតដោយក្រុមប្រឆាំងនិងការតវ៉ាតាមរយៈសញ្ញាឆ្នោតដែលខូច
គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែកក្កដាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានអះអាងថាសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការមានចំនួន440,000សញ្ញាបើធៀបនឹងចំនួន590,000សញ្ញានៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2018គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថាចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតបានកើនឡើងដល់ទៅ 84 កណ្ដកសញ្ញា 58% ដែលខ្ពស់ជាងចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកាលពី5ឆ្នាំមុនបន្តិចដែលមានត្រឹមតែ 83 កណ្ដកសញ្ញា 2% តែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រី Astrid Noren Nielsen ជាគ្រូបង្រៀនជាន់ខ្ពស់សម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអាស៊ីបូព៌ានិងអាគ្នេយ៍នៃសាកលវិទ្យាល័យលុនរបស់ប្រទេសស៊ុយអែតអ្នកស្រី Noren Nielsen បានប្រាប់ VOA ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតព្យាយាមនៅស្ងាត់ស្ងៀមពេញមួយយុទ្ធនាការនេះហើយឥឡូវនេះនឹងធ្វើការដើម្បីរក្សាការបន្តអំណាចអ្នកស្រីបានថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានទំនោរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅរកការបោះឆ្នោតដោយគ្មានការប្រកួតប្រជែងនិងច្បាប់ទម្លាប់និងដើរចូលទៅក្នុងគន្លងថ្មីមួយដែលត្រៀមសម្រាប់អនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខអ្នកស្រីថ្លែងទៀតថាការបោះឆ្នោតនេះគឺសំដៅលើការធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរចំនួននេះដោយមានការបោះឆ្នោតដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដាន
ិងខ្ញុំជឹងពូជីន VOA អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មួយឆ្នាំក្រោយការចាប់ផ្ដើមបើកការដ្ឋានមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាការធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុក្រោមជំនួយរបស់ចិនជិតបញ្ចប់ហើយការធ្វើទំនើបកម្មនេះនាំឲ្យមានការសង្ស័យពីសហរដ្ឋអាមេរិកថាអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់កងទ័ពចិននៅក្នុងការពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់ដើម្បីទប់ទល់នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការពារជាតិបានឲ្យដឹងថាការធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមដែលត្រូវបានស្ថាបនាដោយអ្នកជំនាញនិងកងទ័ពចិនជិតបញ្ចប់ហើយក្រោយបើកការដ្ឋានសាងសង់ជាង1ឆ្នាំការធ្វើទំនើបកម្មនេះត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញការសង្ស័យថាអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់ចិននៅពេលណាមួយដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ទប់ទល់នឹងអាមេរិកប៉ុន្តែកម្ពុជាបានបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់លោកឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកតែដឹងថាការងារធ្វើទំនើបកម្មជាតិបញ្ចប់ប៉ុន្តែការបើកសម្ពោធនៅថ្ងៃណាលោកមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេនៅក្នុងពាក្យរូបនោះមិនអាចបញ្ជាក់ថាតើការស ្ថាបនាមូលដ្ឋានរៀមក្រុមជំនួយរបស់ចិនចំណាយថវិកាប្រមាណនោះទេដោយថានេះជាកិច្ចការសម្ងាត់យោធារបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកឈុំសុជាតិបន្ថែមថាការអភិវឌ្ឍនេះគឺដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មដោយសារកម្ពុជាខ្វះខាតក៏ដូចជាធ្វើឲ្យទឹកជ្រៅដើម្បីអាចចតបាននាវាធំធំបានលោកបានច្រានចូលការលើកឡើងនានាថាមូលដ្ឋានទ័ពនេះនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយកងទ័ពចិនផ្ដាច់មុខ
ចប់ស្រាយដែរចំពោះការទ័ពមានដែរលើកហើយលើកទៀតបុកលើកហើយលើកទៀតចំពោះការបិទនៅប្រទេសយើងទៅថៃណាគឺមានមំណងចេតនាមិនល្អចំពោះប្រទេសយើងណា
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិរូបនោះបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្វាគមន៍នាវារបស់ប្រទេសផ្សេងៗចូលចតដោយមិនលាក់បាំងនោះទេប៉ុន្តែលោកថារឿងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសណាទៅធ្វើទស្សនកិច្ចគឺជាសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារូបថតពីលើអាកាសដោយក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មមួយរបស់អាមេរិកឈ្មោះ Black Sky ដែលបានឃ្លាំមើលការកសាងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនេះបង្ហាញថាផែននៅមូលដ្ឋានទ័ពរៀមមានលក្ខណៈស្ទើរតែដូចគ្នាទាំងស្រុងទៅនឹងផែយោធាដែលគំត្រដោយចិននៅប្រទេសជីបូទីនៅភាគខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលនាវាដឹកយន្តហោះអាចចូលចតបាននេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ Black Sky ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាការធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមបានក្លាយជាចំណុចនៃភាពរកម្មរកុសមួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022កម្ពុជានិងចិនបានបើកការដ្ឋានសាងសង់សំណង់នានានៅមូលដ្ឋានបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពរៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននិងសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិន VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកទៀបបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជានិងលោកចៅភិរុនអគ្គនាយកកឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសនៃក្រសួងការពារជាតិបាននៅឡើយទេលោកអុកស៊ីហាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមបានបដិសេធមិនអធិប្បាយនៅពេល VOA តាក់ទងទៅសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាប្រាប់ VOA ថាបញ្ហាមូលដ្ឋានទ័ពរៀមគឺជារឿងរសាប់ដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានឆន្ទៈពិតប្រាកដនៅក្នុងការជំរះមន្ទិលក្រោយមានការសង្ស័យពីសហរដ្ឋអាមេរិក
បើសន្និដ្ឋានថាការថ្លែងតាមបណ្ដាញព័ត៌មានសារនយោបាយគឺមិនអាចដោះស្រាយឬក៏លុបបំបាត់ការសង្ស័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទេអញ្ចឹងគួរតែមានយន្តការផ្សេងឬក៏ហៅថាពង្រឹងទំនាក់ទំនងការទូតឬក៏ទំនាក់ទំនងកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកលៀងជំរះអាភិបសង្ស័យគ្នានឹងឲ្យបាត់ទៅវិជាដំណោះស្រាយ
នៅនំពីរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាធ្លាប់ប្រាប់ VOA ថាការផ្ដោតសិទ្ធិផ្ដាច់មុខសម្រាប់វត្តមានកងទ័ពចិនអាចគំរាមដល់ស្វ័យភាពរបស់កម្ពុជានិងធ្វើឲ្យចុះអន់ខ្សោយនៃសន្តិសុខតំបន់អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតក្នុងតំបន់បានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីកង្វះតម្លាភាពនៃគោលបំណងនៃការធ្វើទំនើបកម្មលក្ខណៈនិងទំហំនៃគម្រោងមួយនេះនិងតួនាទីរបស់យោធាចិនក្នុងការស្ថាបនានិងការប្រើប្រាស់របស់ចិនលើសំណង់ទាំងនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ដែលមានលោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាជីវៈក្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីការយកព័ត៌មានរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យអំពីសញ្ញកឆ្នោតមិនបានការក្នុងការបោះឆ្នោតដែលចម្រូងចម្រាសកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.